Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež telefonoval matke Lukáša, ktorý zomrel po návrate zo Svetových dní mládeže.
Pápež vytvoril združenie veriacich, ktoré združuje sudcov Ameriky.
Osobné prelatúry boli prirovnané k verejným kňazským združeniam s pápežským právom.
Vrátime sa do atmosféry Svetových dní mládeže v Lisabone. Prinášame svedectvo mladej Španielky Ester.
V sobotu 19. augusta vás od mikrofónu pozdravujú
Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Dnešným tweetom pápež pripomenul Svetový deň humanitárnej pomoci.
Je našou povinnosťou pomôcť vykoreniť nenávisť a násilie zo srdc. Povzbudzujeme ľudí, aby zložili zbrane, aby znížili vojenské výdavky a použili ich na zabezpečenie humanitárnych potrieb, aby nástroje smrti premenili na nástroje života.
Vatikán, Taliansko. Pápež a Lukášova matka spolu plakali. Monsignor Raimondi, pomocný biskup z Milána, rozpráva o pápežovom telefonáte matke 24-ročného mladíka, ktorý zomrel na baktériu niekoľko dní po návrate zo Svetových dní mládeže v Lisabone. Kňaz v piatok povedal na pohrebe v Marnate: "Matka ma požiadala, aby som poďakoval Svätému Otcovi za to, že ju utešoval ako otec."
Ráno bol plný kostol svätého Hilára v Marnate v provincii Varéze, kde bol vyhlásený mestský smútok. Lukáš Resartu mal 24 rokov a zomrel na baktériu niekoľko dní po návrate zo Svetových dní mládeže. Na pohrebe sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí, rodiny príslušníci, priatelia v tričku Svetových dní mládeže v Lisabone, známi zástupcovia inštitúcií a mnoho ďalších ľudí, ktorých sa dotklo svedectvo viery a altruizmu tohto mladého muža. Veľa ľudského tepla sa dostalo do srdc Lukášových rodičov a brata, skormútených smútkom.
Pred pár hodinami matka dostala nečakaný telefonát od pápeža Františka. Žena to s veľkým dojatím oznámila priamo biskupskému vikárovi monsignorovi Lukovi Raimondovi, ktorý v piatok vysluhoval pohrebné obrady a s ktorým Vatikán News urobil rozhovor. Matkine doslovné slová boli: "Keď ho uvidíte, poďakujte mu, pretože bol veľmi láskavý. Bol rozrušený, plakal so mnou a predovšetkým bol ako otec. Utešoval ma, ako by bol mojím otcom. Mama bola veľmi, veľmi dojatá." Prinášame prepis rozhovoru s monsignorom Raimondim. Večer telefonoval svätý otec.
Áno, volal je vo štvrtok, matka mi to potvrdila. A potom na cintoríne, tesne pred pohrebom, mi povedala o znamenitej starostlivosti, ktorú jej pápež venoval, s veľkou otcovskou láskou. Boli spolu rozrušení. Pápež zdieľal slzy tejto ženy. To ma zasiahlo. Je to veľmi krásne.
Vaša excelencia, kto bol Lukáš Resartu?
Tento chlapec sa angažoval v oratóriu, vo farnosti. Bol dobrý, bol skutočne veriaci. Mimochodom, dobre si ho pamätám. Bol prítomný na katechéze, ktorú som mal Porto Salve, so svojou skupinou spolu s mnohými mladými ľuďmi z diecézy Novara. Bol tiež animátorom. Na pohrebe dnes bolo aj predsedníctvo katolíckej akcie.
Takže mladý muž angažovaný vo farnosti.
Áno, veľmi angažovaný. Cirkev bola jeho rodinou. Zdôraznil som to dnes ráno. Medzi takmer 2 miliónmi ľudí na vigílii s pápežom bol aj on. S radosťou sa zúčastňoval na Svetových dňoch mládeže až do poslednej chvíle. Do Lisabonu išiel, pretože sám chcel, a nie preto, že by nevedel, akú inú dovolenku si má vybrať. Jeho voľba bola skutočne vedomá. Dnes ráno som na pohrebe citoval 3 slovesá, ktoré pápež spomenul na Svetových dňoch mládeže. Svietiť, počúvať a nebáť sa. Život tohto chlapca prináša svetlo. Lukáš žiaril. Žiaril, pretože ho motivovala viera. Žiaril, pretože bol dobrý, pretože v porovnaní s logikou úspechu, moci či vzhľadu povedal: "Nasledujem Ježišovo evanjelium a odozdávam ho aj mladším ľuďom."
Lukášovo svedectvo zjavne zasiahlo. Kostol bol na pohrebe plný.
Ľudia pochopili dobrotu tohto chlapca. Veľa ľudí sa vrátilo najmä z dovoleniek. Bol som dojatý, pretože v kostole Lukášovi kamaráti spievali hymnu Svetových dní mládeže. modlili sa a sprevádzali ho na cintorín.
Bolesť rodiny je v týchto dňoch nevyjadriteľná. Nepochybne túto bolesť sprevádza blízkosť celého spoločenstva, univerzálnej cirkvi.
Rodina ďakovala za túto prítomnosť. Priniesol som pozdravy od milánskeho arcibiskupa. Priniesol som aj posolstvo, ktoré monsignor Americo Aguiar, pomocný biskup Lisabonu, budúci kardinál a predseda organizačného výboru Svetových dní mládeže, zverejnil komuniké, v ktorom uviedol, že celé Portugalsko sa zjednotilo v modlitbe za tohto mladého muža. Môžem vám povedať, a povedal som to aj kňazom na pohrebe, že v bolesti zlomeného srdca zo smrti 24-ročného mladíka som dnes ráno pociťoval Sviatok svetla. Sviatok svetla mladých veriacich, ktorí sa modlili a zapojili do modlitby celé spoločenstvo, ktoré by malo byť hrdé na tohto chlapca. A mladým som povedal, že pri ďalšom jubileu v roku 2025, keď pôjdeme do Ríma, bude Lukáš v úvodzovkách našim patrónom. Bude nás sprevádzať z neba. Zároveň som vyzval prítomných mladých ľudí, ktorí zvyčajne nechodia do kostola, aby si položili otázku. Prečo bol tento chlapec taký milovaný? V čom spočívala jeho radosť? Viera nie je žart, mení život človeka. Lukáš bol skutočne misionárom. Aj svojou smrťou vydával svedectvo o viere. Anche con la sua morte ha testimoniato la fede.
Vatikán. Rozhodnutím pápeža Františka získal panamerický výbor sudcov pre sociálnu spravodlivosť a františkánsku náuku štatút Združenia veriacich s medzinárodným charakterom. Ide o vyvrcholenie niekoľkoročného procesu vývoja, ktorý sa začal v Buenos Aires. V priebehu niekoľkých rokov sa organizácia sudcov dostala do Chile, Kolumbie, Peru, Brazílie či Spojených štátov. Jej cieľom je chrániť a podporovať sociálnu spravodlivosť v súdnictve.
V dokumente, ktorým sa zakladá nové združenie veriacich, pápež pripomína, že práve v jeho prítomnosti sa táto organizácia začala ako panamerický výbor. Rozhodlo o tom 120 sudcov z Ameriky vo Vatikáne v júni 2019. V nasledujúcich rokoch organizovali medzinárodné konferencie a vydávali usmernenia na podporu sociálnej spravodlivosti.
Pápež František v dokumente schválil, aby bol vytvorený Inštitút Bartolomeja de las Casas pre štúdium a podporu sociálnej spravodlivosti na pedagogické a akademické účely. Má byť udržiavaný a riadený výborom a pôsobiť v rámci Pápežskej akadémie sociálnych vied.
Okrem toho Svätý Otec vymenoval orgány nového združenia a jemu podriadeného vedeckého inštitútu. Na čele výboru je argentínsky sudca Roberto Andrés Gallardo. K pápežskému rozhodnutiu je pripojené aj logo a stanovy organizácie, ktoré nadobudnú účinnosť 31. augusta.
Vatikán. 8. augusta vyšlo nové motu proprio pápeža Františka, ktorým sa menia a doplňajú kánony týkajúce sa prelatúr, a teda aj kompetencií prelátov a činnosti laikov. Je to ďalšia úprava podľa konštitúcie Predicate Evangelium.
Novým motu proprio rozdeleným do troch článkov pápež František upravil kánony týkajúce sa osobných prelatúr, ktoré boli teraz pripojené k verejným klerickým združeniam s pápežským právom. Ide o ďalšiu úpravu podľa apoštolskej konštitúcie Predicate Evangelium, ktorá preniesla kompetencie nad osobnými prelatúrami na dikastérium pre klérus, od ktorého závisia aj verejné klerické združenia so schopnosťou inkardinovať klerikov.
V súčasnosti je jedinou existujúcou osobnou prelatúrou Opus Dei, ktorá bola zriadená pred 40 rokmi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Ut sit, ktorú pápež František v niektorých aspektoch upravil v motu proprio ad charisma tuendum promulgovaným 14. júla 2022 s cieľom chrániť charizmu a podporovať evangelizačnú činnosť, ktorú jej členovia vykonávajú vo svete.
Znovu sa zdôrazňuje, že prelát pôsobí ako moderátor obdarený schopnosťou ordinára. Osobná prelatúra sa riadi štatútmi vydanými apoštolskou stolicou a jej pridelený prelát ako vlastný ordinár má právo zriadiť národný alebo medzinárodný seminár, ako aj inkardinovať študentov a povyšovať ich do rádov pod titulom služby preláta. Čo sa týka zodpovednosti preláta, pokiaľ ide o formáciu a zabezpečenie inkardinovaných klerikov prelatúry, sa spresňuje, že pôsobí ako moderátor obdarený schopnosťami ordinára. V krátkej note vydanej po promulgácii motu proprio Opus Dei uvádza: dôsledky, ktoré môžu mať tieto zmeny na právnu konfiguráciu Opus Dei, budeme skúmať aj v rámci prác, ktoré sa vykonávajú v spolupráci s dikastériom pre klérus na úprave stanov požadovaných motu proprio ad charismatu endum v atmosfére spoločenstva so Svätým Otcom.
Portugalsko. Súčasťou krížovej cesty v piatok 4. augusta večer v parku Eduarda VII. V Lisabone, ktorej téma boli nedostatky v spoločnosti dotýkajúce sa dnešnej mládeže, boli aj tri svedectvá mladých z rôznych krajín. Teraz sa vrátime k svedectvu 34-ročnej Ester zo Španielska.
Vyrastala som ďaleko od cirkvi, hoci som bola pokrstená a prijala som prvé sväté príjmanie. Počas dospievania som sa stratila vo svete. Vo veku niečo vyše 18 rokov som žila akoby vydatá, bez toho, aby som uzavrela manželstvo, a mala som veľmi závislý vzťah, ktorý sa stále zhoršoval. Keď som ako 24-ročná ukončila štúdium architektúry, mala som nehodu, ktorá mala za následok poranenie miechy, a kvôli tomu som na vozíku. To, čo sa stalo, bolo veľmi ťažké a zrušilo moje plány do budúcnosti, ale s odstupom času som zistila, že to bol dar. Vytrhlo ma to z prostredia, v ktorom som sa nachádzala, zmenilo môj pohľad na svet a uvedomila som si, že nežijem dobre. Veľmi som sa trápila budúcnosťou. Chcela som uniknúť pred utrpením. Všetko som sa snažila robiť sama, pretože som nepoznala svojho Otca v nebi, ktorého som mala stretnúť až neskôr. Počas tých rokov sa však Boh o mňa staral prostredníctvom rodiny a nemocničného personálu. Dal mi vášeň pre šport a dotlačil ma k odchodu z domu, vďaka čomu som si našla prácu, o akej som vždy snívala. Viedol ma za ruku, až kým som nestretla Nača, môj najväčší dar môjho manžela. V našom vzťahu sa však čoskoro objavili isté problémy. Nevedeli sme sa milovať a verili sme všetkému, čo nám svet nahováral. A keď mi Pán dovolil otehotnieť, kvôli ťažkostiam a strachu sme sa rozhodli tehotenstvo ukončiť v domnení, že to dieťa ešte nie je človek. A po tom všetkom som bola veľmi smutná a bez zmyslu života. Nikdy som sa necítila taká prázdna. Ale Pán ma vo svojom nekonečnom milosrdenstve prišiel hľadať. O niekoľko mesiacov neskôr som začala vnímať lásku takú veľkú, až nevysvetliteľnú, až sa vo mne prebudilo svedomie. A ja som sa po mnohých rokoch vyspovedala, pociťujúc hlbokú ľútosť za všetko utrpenie, ktoré som spôsobila tomuto Otcovi, ktorý ma tak veľmi miloval. Naučil ma žiť inak a vrátiť sa do cirkvi, kde som vedela, že ma vždy čaká. Potom mi daroval nové tehotenstvo a tentoraz som ho prijala s vďačnosťou. Narodila sa mi moja drahá Alžbeta, ktorú bezhranične milujem. Opäť sa objavili nové problémy. Bola som vo fáze premien a Načo to nechápal. Tak som spoznala Centrum pre orientáciu v rodine, kde vám vedia pomôcť prekonať ťažkosti. Tam nás naučili, ako zlepšiť našu komunikáciu. Načo sa preto nadchol a išiel na duchovnú obnovu. Keď sa vrátil, náš vzťah sa začal zlepšovať. Dňa 7. mája 2022 sme sa zosobášili. Bolo nádherné sláviť sviatosť s vedomím, že Pán bude stále s nami, aby nás učil, ako sa máme navzájom milovať. Naďalej prechádzame ťažkými obdobiami a máme každodenné problémy, ale sme si istí, že všetko má zmysel a že On nás drží za ruku, dokonca aj za rameno, keď to potrebujeme.
Milí poslucháči, to bolo od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.